Te lucis ante terminum, rerum creator possimus, ut pro tua clementia, sis fresul et custodia, procure cedant somnia, et noxium phantasmata, ostemque nostrum comprime, ne poluantur corpora. Resta pater pissime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito, regnans per omne seculum. Amen.